რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც დღევანდელი გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. ჯერ გიამბობთ ბრიუსელში გამართულ ნატოს მინისტერიალზე და იმაზე, თუ რატომ არის ამ შეხვედრის დღის წესრიგში საქართველო.
And we continue to support our
ჩვენ კლავაც ვეხმარებით ჩვენს პარტნიორებს საქართველოს, მოლდავეთის რესპუბლიკასა და უკრაინას, რადგანაც ისინი მნიშვნელოვან რეფორმებს ახორციელებენ. ჩვენ გვქონდა საუბარი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გააგრძელოს ნატომ პარტნიორული ურთიერთობები. უკეთ გამოიყენოს სამხედრო წვრთნები და უფრო ეფექტიანი გახადოს ძალისხმევა.
მოგიწყობთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოკვლევაზე, რომელშიც საუბარია სახელმწიფო საწარმოებში კორუფციის საფრთხის შესახებ.
პირველი და მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც ამ ტიპის საკითხებს დაარეგულირებს. სახელმწიფო ამბობს, რომ ჩემი მიზანია შევამციროს სახელმწიფო საწარმოების რაოდენობა. რეალურად ეს არ არის პრობლემის მოგვარება, იმიტომ რომ ცოტა ერთხელ პრობლემას ვიცდით, მაგრამ მეორე ხელში ისე ვიცდით ეს პრობლემას.
გესაუბრებით აქციაზე კანონი კლავს, რომლის ორგანიზატორები ნარკოპოლიტიკის შეცვლას მოითხოვენ.
ქვეყანაში ხორციელდება ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკა, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში კლავს ჩვენს ინტეგრაციას, ჩვენს ჯანმრთელობას და რა ძალიან სამწუხაროა ჩვენს სიცოცხლეს.
ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ რა განაპირობებს მომხმარებელთა ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს და რა დაეხმარება მოქალაქეებს მაქსიმალურად სწორი გადაწყვეტილებები მიიღონ.
მთავარი პრობლემა იყო ეკონომიკის დოლარიზაცია და არის დღემდე და ის ფაქტი, რომ სესხების ძალიან დიდი ნაწილი არ გაცემულ დოლარში და დანაზოგების დოლარშია და ასე.
პრობლემა საქართველოსთვის თუ რატომ იზრდება ფასები არის ძირითადად გამოწვეული იმით, რომ ჩვენ ვართ უცხოური პროდუქციის მომხმარებელი ძირითადში. დაახლოებით 80% დათვლილია ეს და დაახლოებით 80%-ით ჩვენ მოვიხმართ უცხოურ პროდუქციას.
ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. ექვს-შვიდ დეკემბერს ბრიუსელი მასპინძლობდა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას, რომელშიც ალიანსის პარტნიორი ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელებიც მონაწილეობდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ორდღიანი შეხვედრის მსვლელობაში არაერთხელ გამოიკვეთა ალიანსისა და საქართველოს სამომავლო თანამშრომლობის აქცენტები, უკრაინისგან განსხვავებით საქართველოს საკითხს მინისტერიალის დღის წესრიგში საგანგებო ადგილი არ ჰქონია დათმობილი. ექსპერტთა წრეებში საუბრობენ ამ გარემოების ობიექტურსა და სუბიექტურ მიზეზებზე. ახლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიკროფონთან არის ლელა კუნჭულია, მე ეთერს სწორედ მას ვუთუ.
მინისტერიალის ფარგლებში საქართველოს დელეგაციას საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ხელმძღვანელობდა. სამშაბათს ორმხრივ გაფართოებულ ფორმატში ის შეხვდა ნატოს გენერალური მდივნის ახლად დანიშნულ მოადგილეს როუზ გოტემოლერს და შეხვედრაზე განიხილეს ნატო საქართველოს სამომავლო ურთიერთობები. ოფიციალური წყაროს ცნობით, საუბარი შეეხებოდა უსაფრთხოების გარემოს შავი ზღვის რეგიონში და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობას. მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ ბოლო დღეების განმავლობაში ასევე არაერთი შეხვედრა გამართა ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან და მიზანი ჟურნალისტებს შემდეგნაირად განუმარტა.
ჩვენ ამ შეხვედრებზე ვიხილავთ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესს, ასევე არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის მიმდინარეობას, წევრი ქვეყნების ჩართულობას ამ პაკეტის იმპლემენტაციაში და მათ მხარდაჭერას იმ ფორმატებისადმი, რომელიც დაგეგმილია მომავალი წლის განმავლობაში. ძალიან აქტიური წელია მომავალი წელი ნატო საქართველოს ურთიერთობებში და ძალიან მნიშვნელოვანი არის თითოეული წევრი ქვეყნის მაქსიმალური ხარდაჭერა თითოეულ ფორმატში, რათა საქართველოს აიმაღლოს თავის თავდაცვისუნარიანობა, ასევე ინტეგრაციის პროცესში მივიღოთ მათი ხარდაჭერა.
სასახარო მინისტერიალის საგანგებო ყურადღება დაეთმო ევროკავშირისა და ნატოს ურთიერთობების გაძლიერების აუცილებლობას და ასევე გამოქვეყნდა განცხადება იმერთობლივი დეკლარაციის განხორციელების შესახებ, რომელიც ხელმოწერილია ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის, ევროკომისიის პრეზიდენტისა და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივნის მიერ. საომავლო გეგმების გამომზეურებას წინ უსწრებდა ევროკავშირისა და ნატოს წევრი ქვეყნების წარმომადგენლობითი შეხვედრა, რომლის შემდეგაც ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ და ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მათ ამ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საქართველო არ უხსენებიათ, მაგრამ როგორც 6 დეკემბერს გამოქვეყნებული ერთობლივი განცხადება ცხადყოფს, ევროკავშირსა და ნატოს შორის თანამშრომლობის ნაწილს საქართველოც წარმოადგენს.
ნატოსა და ევროკავშირის წარმომადგენლები, მათ შორის ადგილზეც, ბიძგს მიცემენ პარტნიორთა შესაძლებლობებისა და მდგრადობის გაძლიერებას. კერძოდ დასავლეთ ბალკანეთში, აღმოსავლეთ და სამხრეთ სამეზობლოში, მათ შორის საქართველოში, მოლდავეთში, უკრაინაში, იორდანიაში, მაროკოსა და ტუნისში.
ეს არის ციტატა ნატოსა და ევროკავშირის თანამშრომლობის საომავლო გეგმის ერთ-ერთი, კერძოდ მე7 პუნქტიდან, სახელწოდებით თავდაცვისა და უსაფრთხოების შესაძლებლობათა გაზრდა. და შეეხება დანარჩენ პუნქტებს, ესენია: ჰიბრიდულ საფრთხეებთან ბრძოლა, ოპერატიული თანამშრომლობა საზღვაო საკითხების ჩათვლით, კიბერუსაფრთხოება და თავდაცვა, თავდაცვითი შესაძლებლობები, თავდაცვის ინდუსტრია და წვრთნები. მართალია, ნატოს გენერალური მდივნის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში აღინიშნა, რომ ნატოსა და ევროკავშირის შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების ინტერესიც ამოძრავებთ, მაგრამ საჯარო განცხადებებში დეტალები აღარ დაკონკრეტებულა შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრატეგიასთან დაკავშირებით, რომელზეც ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრს ლაპარაკობდნენ ალიანსის მოკავშირეები. ამ საკითხთან დაკავშირებით არა, მაგრამ 6 დეკემბერს დღის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერის ჭრილში იენს სტოლტენბერგმა საქართველოს ახსენა.
We continue to support our
ჩვენ კლავაც ვეხმარებით ჩვენს პარტნიორებს, საქართველოს, მოლდავეთის რესპუბლიკასა და უკრაინას, რადგანაც ისინი მნიშვნელოვან რეფორმებს ახორციელებენ. ჩვენ გვქონდა საუბარი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გააგრძელოს ნატომ პარტნიორული ურთიერთობები. უკეთ გამოიყენოს სამხედრო წვრთნები და უფრო ეფექტიანი გახადოს ძალისხმევა.
ანალიტიკოსებისთვის ცხადია, რომ ნატოს ამ ბოლო მინისტერიალის დღის წესრიგში უკრაინის საკითხი წინაპლანზე იყო წამოწეული და ეს განპირობებული იყო უკრაინისა და რუსეთის სამხედრო დაპირისპირების სიმწავით. თუმცა, როგორც მაგალითად პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, გულდასაწყვეტია, რომ რუსეთის დესტრუქციული და აგრესიული ქმედებები ჭრილში ერთმანეთს არ უკავშირდება უკრაინა და საქართველო.
უკრაინა და საქართველო ჩემი აზრით წარმოადგენს ერთი და იმავე პროცესის გაგრძელებას, იმიტომ რომ ეს პროცესი დაიწყო 2008 წელს საქართველოში, ეს პროცესი გრძელდება ახლა უკვე უკრაინაში და თავისთავად ცხადია, ჩვენ ორივე ამ შემთხვევაში საქართველოს და უკრაინას ვარ და იმ საგარეო პოლიტიკური გეგმის ნაწილი, რომელსაც ახორციელებს რუსეთის ფედერაცია. პრაქტიკულად საქმე გვაქვს ერთ დიდ პოლიტიკურ თამაშთან, რომ არ დაუშვას ახლო საზღვარგარეთის ის ქვეყნები, სადაც მას აქვს განსაკუთრებული ინტერესი, საკუთარი ორბიტიდან არ დაუშვას აქ გამოჩენა იგივე საულური ინსტიტუტების.
გიორგი გობრონიძე საქართველოს დიპლომატიური სამსახურის მხრიდან მეტი ძალისხმევის მობილიზების აუცილებლობას ხედავს. სხვა ანალიტიკოსების მსგავსად, ჩვენი რესპონდენტიც მიიჩნევს, რომ საგანგებო ყურადღებას საჭიროებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე მოვლენები, რადგანაც მაგალითად ძალიან დიდი საფრთხის შემცველია გადაწყვეტილება რუსეთის და აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ერთობლივი სამხედრო დაჯგუფების შექმნის შესახებ. ეს არის საკითხი, რომელიც რუსეთის მხრიდან ანექსიისკენ გადადგმულ მორიგ ნაბიჯაჩი აფასა თბილისმა და რომელიც არაერთგზის დაგმო საერთაშორისო თანამეგობრობამ, მათ შორის ნატომაც. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა გამოკვლევა სახელმწიფო საწარმოებში კორუფციისა და სხვა სახის საფრთხეების შესახებ. ამ დოკუმენტში ასახულია ხარვეზები ამ საწარმოების მართვის სფეროში, ასევე საკანონმდებლო პრობლემები ამ კუთხით. ასეთივე გამოკვლევა ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამაც, რომლის ექსპერტები მსგავს ხარვეზებზე საუბრობენ. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით ახლა გიორგი გოგუა ისაუბრებს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს 7 დეკემბერს გამოქვეყნებულ კვლევაში საუბარია საკანონმდებლო პრობლემებზე სახელმწიფო საწარმოების გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულების და კორუფციის კუთხით. დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ არ არსებობს სახელმწიფო საწარმოების გამჭვირვალობისა და ანგარიშ ვალდებულების ერთიანი სისტემა. ამ საწარმოებიდან ყველაზე მსხვილია საქართველოს რკინიგზა, ფოსტა, ნავთობისა და გაზის კორპორაცია, სახელმწიფო ელექტროსისტემა და ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი. კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი გიორგი ნასრაშვილი საუბრობს კორუფციის და ნეპოტიზმის საფრთხეებზე.
ანტიკორუფციული პრინციპები, რაც არსებობს შენ სამდებლობაში, არ ვრცელდება სახელმწიფო საწარმოებზე. ანუ სამსახურში აყვანის და ნათხოვნის წესები, რასაც საჯარო სამსახურში განსაზღვრავს, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო საწარმოების შემთხვევაში ამ მსგავსი სტანდარტი არ გვაქვს. ასევე გვაქვს ინტერესის შეუთავსებელი და კორუფციის შესახებ კანონი, რომელიც მხოლოდ მცირე ნაწილი ვრცელდება სახელმწიფო საწარმოებზე და ასე შემდეგ.
ეს კვლევა ნაწილობრივ ეფუძნება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2015 წლის დასკვნას სახელმწიფო საწარმოების შესახებ. ამ დოკუმენტში, რომელიც მოიცავს პერიოდს 2012 წლიდან 2014 წლის ოქტომბრის ჩათვლით, ასახული პრობლემები ისეთივეა, რაც საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს კვლევაში. ერთ-ერთი ასეთი არის საწარმოების მიერ მოგების გადანაწილების პრობლემა. კანონის თანახმად ეს მოგება ნაწილდება კომისიის მიერ, რომელშიც სხვადასხვა სამინისტროს წარმომადგენლები შედიან. ეს კომისია წელიწადში ერთხელ უნდა იკრიბებოდეს.
რეგულარულად არ ხდებოდა ამ კომისიის შეკრება, ამ წელიწადში ერთხელ აქტიურში ახდებოდა ხოლმე შეკრება და შესაბამისად მოგების ხელმძღვანელებაზე ადაპტირების მიზება ხერხდებოდა.
ამბობს გიორგი ნასრაშვილი. სახელმწიფო აუდიტის 2015 წლის დასკვნაში საუბარია სხვა პრობლემებზეც, რომლებიც საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს კვლევის მიხედვით დღესაც გადაუწყვეტელია.
სახელმწიფოს მართველობითი ფუნქციები არ არის განსაზღვრული. საწარმოთა დაარსების და საქმიანობის შეფასების კრიტერიუმები არ არის შემუშავებული და დანერგილი. შესაბამისად, არ არის განსაზღვრული ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საწარმოების სია. საქართველოში არ არსებობს კორპორაციული მმართველობის კოდექსი, სადაც ასახული იქნება საწარმოთა მართვის ძირითადი პრინციპები და საფუძვლები.
აუდიტის დასკვნაში ასევე ვკითხულობთ, რომ ეკონომიკურად ყველაზე მომგებიან სახელმწიფო საწარმოებს ფლობს 2012 წელს დაფუძნებული სააქციო საზოგადოება საპარტნიორო ფონდი, რომლის საქმიანობასაც საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს კვლევა ეჭქვეშ აყენებს. დანარჩენი საწარმოები კი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მმართველობაშია. მათი უმეტესობა კი აუდიტის დასკვნის მიხედვით 2014 წლის მონაცემებით არ ფუნქციონირებდა. ამ თემაზე სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ 10 ნოემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ საწარმოები, რომლებიც ამ ეტაპზე არ ფუნქციონირებენ და არ ეწევიან სამეწარმეო საქმიანობას, ექვემდებარებიან შერწყმას, ლიკვიდაციას, გაკოდრებას და წილის პრივატიზებას. ასევე აღნიშნულია, რომ დღეს სახელმწიფო საწარმოების რიცხვი 129-მდეა შემცირებული. თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი სულხან სალაძე, რომელიც სახელმწიფო საწარმოების შესახებ კიდევ ერთი კვლევის ავტორია, ამბობს, რომ ამ სფეროში პრობლემების მოსაგვარებლად მხოლოდ ქონების მართვის ეროვნული სააგენტოს მცდელობა არ კმარა.
პირველი და მნიშვნელოვანი არის, რომ სახელმწიფო ნაგონის პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც ამ ტიპის საკითხებს დაარეგულირებს, სახელმწიფო ამბობს, რომ ჩემი მიზანია შევამცირო სახელმწიფო საწარმოების რაოდენობა. გასაგებია, კარგია და მათ შორის ერთ-ერთ ნაწილში ამ შემცირებისა ისინი ამას მიიჩნევენ შემცირება, თუ კი ამ სახელმწიფო საწარმოს გადასცემენ თვითმმართველობებს. ეს საწარმოები როგორც ესე არის წამგებიანი. რეალურად ეს არ არის პრობლემის მოგვარება, იმიტომ რომ ერთ ხელს პრობლემას ვიცდებით, მაგრამ მეორე ხელში ისე ვიცდებით ეს პრობლემას.
ამბობს სულხან სალაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი. სიუჟეტი გიორგი გოგუა მოამზადა. ვიდრე საუბარს განვაგრძობდეთ, შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე FM 107.4 პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. კანონი კლავს. ამ სახელწოდების აქციით გამოეხმაურნენ ნარკოპოლიტიკის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში მოქმედ ნარკოპოლიტიკას. მათი თქმით, სახელმწიფო არაფერს აკეთებს რეპრესიული პოლიტიკის შესამსუბუქებლად და ამით მომავლის შანსს ართმევს წამალ დამოკიდებულებსა და მათ ოჯახებს. რას მოითხოვენ აქტივისტები? ამაზე უფრო დაწვრილებით ნინო თარხნიშვილი გასაუბრებათ.
ნარკოპოლიტიკა, რომელიც დღეს საქართველოში მოქმედებს, გვკლავს. ასე უბნება რადიო თავისუფლებას კოკა ლაბარტყავა, ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის გამგეობის თავმჯდომარე. დღეს არსებული პოლიტიკა კლავს ჩვენს უკანასკნელ იმედსაც ვიყოთ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები. აგრძელებს ის და ფიქრობს, რომ სწორედ ხელისუფლებაზეა დამოკიდებული გადადგას ნაბიჯები რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის ჰუმანიზაციის გზაზე.
ქვეყანაში ხორციელდება ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკა, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში კლავს ჩვენს ინტეგრაციას, ჩვენს ჯანმრთელობას და რაც ძალიან სამწუხაროა, ჩვენს სიცოცხლეს.
რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა. ასე მოიხსენიებენ დღეს ნარკოპოლიტიკის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები და თავად წამალდამოკიდებულები საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობას. მათი განცხადებით ეს არის ტოტალურ დევნაზე დაფუძნებული სისტემის გადმონაშთი, რომელიც ორიენტირებულია არა მკურნალობაზე, არამედ დასჯაზე. ისინი საუბრობენ სისხლის სამართლის კოდექსში არსებულ კონკრეტულ მუხლებზე, რომლებიც მათი აზრით აუცილებლად გასაუქმებელია. ერთ-ერთი ასეთი მუხლი, რომელსაც ისინი ასახელებენ, 273 მუხლია, რომლის მიხედვითაც პირადი მოხმარებისათვის ნარკოტიკული საშუალების მცირეოდენობით განმეორებით უკანონო დამზადების შეძენა შენახვის ან ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარებისათვის 1 წლამდე პატიმრობა ან 120-დან 180 საათამდე საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომაა გათვალისწინებული. აქ უნდა აღინიშნოს, რომ ამ მუხლში ცვლილებების შეტანისა და მარიხუანისა და კანაფის მოხმარების დეკრიმინალიზაციისათვის კანონპროექტი პარლამენტში 2015 წლის მაისში შევიდა, თუმცა 1 წლის თავზე 2016 წლის მარტში პარლამენტმა ეს მუხლი უცვლელად დატოვა და ასევე არ დაუჭირა მხარი მარიხუანისა და კანაფის მცირე რაოდენობით შეძენა შენახვის მოხმარების ან დამზადების გამო პატიმრობის გაუქმებას. თუმცა ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ 2015 წლის 24 ოქტომბერს დაადგინა, რომ 70 გრამამდე გამომშრალი მარიხუანის პირადი მოხმარებისათვის შეძენა შენახვის გამო პატიმრობა არაკონსტიტუციურია. საქმე ეხებოდა მარიხუანის მოხმარებისა და შენახვისათვის დაკავებულ ბექა წიქარიშვილის სარჩელს საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრის ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი დავით ოთიაშვილი ამბობს, რომ მთავარი არგუმენტი, რომელთაც ხელისუფლება და განსაკუთრებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციას უპირისპირდება, ეს არის მათი თქმით მოლოდინი იმისა, რომ ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად გაიზრდება წამალდამოკიდებულთა რაოდენობა.
განხარება და საფუძველი ამ არგუმენტს არ გააჩნია. ჩვენ გვაქვს უამრავი ქვეყნის მაგალითი, სადაც ეს მუხლი არ არსებობს ან არსებობდა და გაუქმებულია და ამას არ მოჰყოლია ნარკოტიკების მოხმარების მატება.
სადამშელო ნარკოპოლიტიკის ცვლილების აუცილებლობაზე საუბრისას სტატისტიკური მონაცემები მოჰყავს გიორგი გოგუას, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის სოციალური მედიის კოორდინატორს. მისი თქმით, მიუხედავად დღეს არსებული სადამშელო პოლიტიკისა, წამალდამოკიდებულთა რაოდენობა მზარდია. დღეს არსებული მონაცემებით საქართველოში 50,000 ინტრავენური მომხმარებელია დარეგისტრირებული, მაშინ როდესაც 2006 წელს ეს რიცხვი 40,000 იყო. გიორგი გოგუას თქმით, კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც სახელმწიფო უარს ამბობს და ვერცვლის რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკას, ეს არის წამალდამოკიდებულთა სარეაბილიტაციო ცენტრების არარსებობა.
გვეუბნებოდნენ კი დასახმებით, რომ რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკას შედეგი არ მოაქვს და რაღაც დროის მონაკვეთში უნდა მოხდეს ნელ-ნელა ლიბერალიზაცია, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს ეტაპობრივად, ჯერ უნდა აშენდეს სარეაბილიტაციო ცენტრები, პრევენციაზე უნდა ვიმუშაოთ, არცერთი ნაბიჯი არ გადაუდგა. ერთი ცენტრი არ აუშენებიათ, მიუხედავად იმისა, რომ მილიონობით ლარი შედის ბიუჯეტში იგივე ნარკომომხმარებლების ჯარიმებით.
უნდა ითქვას, რომ სარეაბილიტაციო ცენტრის მშენებლობის შესახებ ჯერ კიდევ 2012 წლის დასაწყისში საუბრობდნენ ყოფილი ხელისუფლების ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და ამბობდნენ, რომ მსგავსი ტიპის ცენტრის მშენებლობა უახლოეს მომავალში იგეგმებოდა. ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ გასულ წელს ცვლილება შევიდა სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლის პირველ ნაწილში, რომელიც გულისხმობს ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის უკანონო დამზადებას, წარმოებას, შეძენას, შენახვას, გადაზიდვას, გადაგზავნას ან გასაღებას და ისჯებოდა ვადით 11 წლამდე. ცვლილების მიხედვით ერთმანეთისგან გაიმიჯნა ნარკოტიკების გასაღება და შეძენა შენახვა და შემცირდა პატიმრობის ვადებიც. თუმცა ამ ცვლილებაზე საუბრისას ნარკოპოლიტიკაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ფიქრობენ, რომ ეს იყო ხელისუფლების ეგრეთ წოდებული ფასადური პასუხი სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში გაწეულ რეკომენდაციაზე, ერთმანეთისგან გამიჯნულიყო ნარკოტიკის გასაღება და შეძენა შენახვა. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე სოფო კილაძე ჟურნალისტებთან საუბრისას ირწმუნება, რომ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციას ხელისუფლება აუცილებლად განახორციელებს. მისი თქმით, ხელისუფლების წინასაარჩევნო დაპირება იყო, რომ ნარკოპოლიტიკა აუცილებლად ლიბერალიზაციის კუთხით წავიდოდა და ხელისუფლება ამ პირობას შეასრულებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწაო სასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიის სომაზე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონას არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერს ბექა წიქარიშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი. მისი ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში მომავალ კვირა დღეს.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ რა წერს რუსეთის პრესა. მიმოხილვა ჯიმ შერეხვიაშვილმა მომზადა.
სამშობლოს ღალატი სატელეფონო შეტყობინების სისწრაფით ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომლის მიხედვითაც რუსეთის მოქალაქე ოქსანა სევასტიდი 8 წლიან პატიმრობას იხდის სამშობლოს ღალატისათვის, რაც გამოიხატა ტელეფონით მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნაში. საუბარია 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის პერიოდზე, რომლის დროსაც საგამოძიებო მასალების მიხედვით სოჭის მკვიდრმა ოქსანა სევასტიდიმ ეგრეთ წოდებული SMS-ი გააგზავნა საქართველოში და მოწინააღმდეგე მხარის სპეცსამსახურს მიაწოდა ინფორმაცია აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთის ჯარის გადაადგილების შესახებ. სტატიის მიხედვით პატიმრის უფლებებს იცავს ორგანიზაცია რაზმი 29, რომლის ადვოკატები აპირებენ კრასნოდარის სამხარეო სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენის გასაჩივრებას. უფლება დამცველ ორგანიზაცია მემორიალშიც მიაჩნიათ, რომ ქალბატონი სევასტიდი პოლიტიკური პატიმარია. ფრაგმენტი სტატიიდან 2008 წლის მოვლენების დროს ოქსანამ დაინახა მატარებელი, რომელსაც გადაჰქონდა საბრძოლო ტექნიკა აფხაზეთის მიმართულებით და ამის შესახებ დაწერა საქართველოში თავისი მეგობრისათვის გაგზავნილ ტექსტურ შეტყობინებაში. 2015 წლის იანვარში ის დააპატიმრეს, ბრალი წაუყენეს რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 275 მუხლით ჩადენილ დანაშაულში სამშობლოს ღალატში. 2016 წლის მარტში კი დამნაშავედ ცნეს და მიუსაჯეს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა. ამჟამად ოქსანა სევასტიდი სასჯელს იხდის ივანოვოს ოლქის ერთ-ერთ კოლონიაში. ციტატის დასასრული. ადვოკატ ივან პავლოვის განმარტებით სევასტიდის საქმეში არის აფხაზეთის უშიშროების სამსახურის ცნობა, რომლის მიხედვითაც ტექსტური შეტყობინების ადრესატი საქართველოს სპეცსამსახურების თანამშრომელია. თუმცა კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით ადვოკატი პავლოვი სვამ შეკითხვას: არის კი სინამდვილეში ადრესატი საქართველოს სპეცსამსახურის თანამშრომელი? ადვოკატის ვარაუდით აფხაზეთის უშიშროებისათვის საქართველოს ყველა მოქალაქე შეიძლება იყოს სპეცსამსახურის თანამშრომელი. ივან პავლოვის თქმით, ოქსანა სევასტიდი არ ყოფილა სახელმწიფო საიდუმლოს მატარებელი პირი, რადგანაც სამხედრო ტექნიკის გადატანა ხდებოდა ღიად, ათასობით ადამიანის თვალწინ, და თუ ეს ინფორმაცია შეიცავდა სახელმწიფო საიდუმლოებას, მაშინ პასუხისგებაში უნდა მიეცნენ ის პირები, რომლებმაც მისი დაცვა ვერ უზრუნველყვეს. კომერსანტის მიხედვით ანალოგიური ბრალდებით გასამართლებული არიან და სახელმწიფო ღალატისათვის რუსეთის ციხეებში სასჯელს იხდიან ეკატერინე ხარებავა, ინგა ტუტსიანი და მანანა კაპანაძე, რომლებსაც 2014 წელს მიესაჯათ 12 წლით პატიმრობა მოკლე ტექსტური შეტყობინებების საქართველოში გაგზავნისათვის. გაზეთი ვედომოსტი კი საბჭოთა კავშირის დაშლის 25 წლისთავის შესახებ წერ სტატიაში, რომლის სათაურია „ხსოვნა იყოს“. როგორც პუბლიკაციიდან ირკვევა, 1991 წლის დეკემბერში დაშლილი საბჭოთა კავშირი კვლავ რჩება რუსეთის საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ცხოვრების მნიშვნელოვან ფაქტორად. ლევადას ცენტრის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვის მიხედვით, საბჭოთა კავშირის დაშლას ნანობს რუსეთის მოსახლეობის 56%. 2006 წელს მაჩვენებელი 61% იყო. ახლაც და 10 წლის წინაც რესპონდენტთა უმეტესობა 51% და 59% შესაბამისად ვარაუდობს, რომ კავშირის გადარჩენა შეიძლებოდა. მხოლოდ 27% მიაჩნია, რომ დაშლა გარდაუვალი იყო. საბჭოთა კავშირის დაშლის გადამწყვეტ ფაქტორთა შორის რუსეთის, უკრაინისა და ბელორუსიის პრეზიდენტთა შეთქმულებას ასახელებს 32%, გარეძალების ფაქტორს 18% და მოსახლეობის უკმაყოფილებას გორბაჩოვის მიმართ 21%. გარდა ამისა, როგორც ვედომოსტი წერს, დროთა განმავლობაში ტერმინმა საბჭოთა ეკონომიკამ შეიძინა დადებითი შინაარსი. 2006 წელს რუსეთის მოქალაქეების 45% მისდიოდა ზესახელმწიფოს, 49% კი ერთიან ეკონომიკურ სისტემას. 10 წლის შემდეგ ზესახელმწიფოს მისდევს 43%, ხოლო ერთიან ეკონომიკურ სისტემას 53%. ლევადას ცენტრის დირექტორის მოადგილე ალექსეი გრაჟდანკინი ამბობს, რომ ხალხს ენატრება იდეალიზებული საბჭოთა წარსული და ამ ნოსტალგიის ხარისხი დამოკიდებულია ასაკზე. საბჭოთა კავშირის დაშლაზე ნაღლობს 55 წელზე მეტი ასაკის მოქალაქეთა 83%. 40-დან 94 წლის მოქალაქეებში ეს მაჩვენებელი 40%. გარკვეულწილად ეს არის ახალგაზრდობის მოგონებები, როცა ჰაერი და არაყი უფრო სუფთა გონია, ძეხვი კი უფრო გემრიელი, წერს გაზეთი ვედომოსტი.
რუსეთის პრესის მიმოხილვა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას, განაგზობთ მას ყოველგვირეული სადისკუსიო მაგიდით. ლარის არასტაბილურობა, ხელისუფლების მიერ გამოცხადებული ეკონომიკური ინიციატივები და მათი განხორციელების მოლოდინში დაწყებული ფასების ცვლილება მომხმარებელთა შორის გარკვეულ შეშფოთებას იწვევს. ეს კი თავის მხრივ განაპირობებს მომხმარებელთა შემდგომ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებსა და ქმედებას. შექმნილ ვითარებაში რა დაეხმარება მოქალაქეებს მაქსიმალურად სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილებები მიიღონ? სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები არიან სალომე მოისტრაფიშვილი, წარმომადგენელი გერმანიის შემნახველი ბანკების ფონდისა საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის და ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო გელაშვილი მასპინძლობს.
არის თუ არა აქტუალური ასეთ ფონზე რაიმე ესეთი ცოდნა, რომელიც მომხმარებლებს მოსახლეობას გამოადგებოდა და დაეხმარებოდა სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში? მაქსიმალურად სწორი, მე მესმის რისკებისგან ბოლომდე ვერავინ ვერ გათავისუფლება, რომ მაქსიმალურად სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილება მიიღონ. მინდა რომ სწორედ ამაზე საუბრით დავიწყოთ.
მოდით ესე დავყოთ, მომხმარებლის ამ წუთში ვინც არიან რაღაც უკვე კონკრეტულ ფინანსურ გარიგებაში, ანუ ფინანსურ ინსტიტუტთან რაღაც გარიგებაში არიან
მაგალითად
მომხმარებლები და არიან, ანუ არსებობს პრევენცია და არსებობს უკვე ვინც არის თქო რაღაც გადაწყვეტილების ან მიღებული გადაწყვეტილების წინაშე იმათ რა შედეგი დაუდგებათ და როგორ და რა შეეცვლებათ. Ну პირველ რიგში ვალუტის კურსის ცვლილება, ну ფაქტია რომ რისკები წინაშე დადგნენ ზუსტად ის მომხმარებლები, რომელსაც დოლარში ქონდა გამოტანილი სესხი, ხო, ანუ ყველაზე დიდი გულისტკივილი ამ წუთში არის ეს მოსახლეობა. ამიტომ ჩვენთან თავარი პრობლემა იყო ეკონომიკის დოლარიზაცია და არის დღემდე და ის ფაქტი რომ სესხების ძალიან დიდი ნაწილი არ გაცემული დოლარში და დანაზოგების დოლარშია და ასე შემდეგ. შესაბამისად იმათთვის ის ფაქტი რომ მათი შემოსავლის წყარო და უმეტესობას რა თქმა უნდა თუკი ყოველას აბსოლუტურ უმრავლესობას არა ლარში ექნება და ეროვნულ ვალუტაში, შესაბამისად მათთვის ეს იქნება გარკვეულწილად კარგი, რომ ექნებათ ვალდებულებებიც იმავე ვალუტაში, რა ვალუტაშიც ექნებათ შემოსავლები. რა თქმა უნდა, ის ფაქტიც რჩება, რომ ეს ლარში გაცემული სესხი შემდეგ მათთვის იქნება, ან ლარში გადაცვლილი ეს სესხი იქნება მათთვის სავარაუდოდ უფრო ძვირი, იმიტომ რომ როგორც წესი პროცენტები ლარში გაცემულ სესხზე არის ხოლმე უფრო მაღალი ვიდრე დოლარში, მაგრამ გრძელვადი ამ პერსპექტივაში ეს მათთვის უნდა იყოს მომგებიანი და იქნება კიდე სამგებიან. შესაბამისად ეს თავიდანვეც კარგია, რომ იცოდნენ ვინც ეხაპირებს სესხის აღებას, რომ თქვენი შემოსავლები და ვალდებულებები იყოს ერთი და იგივე ვალუტაში და ვინც უკვე აი ამ ცვლილებების წინაშე დგას, ну რა თქმა უნდა დათვალოს თავისი შემოსავლები და ხარჯები. ეს ერთ-ერთი უნივერსალური რჩევა, რომ ყოველთვის თვალოთ, საერთოდ რა ვყიდულობთ, ანუ ვყიდულობთ ამ შემთხვევაში სესხს, როცა ვიღებთ, ну სესხს ვყიდულობთ და ანუ ეს რაღაცნაირად დავაბალანსოთ და თავისთავად მე უკვე გადავხედოთ ჩვენ ხარჯებს, რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ ისეთ ეტაპზეც დავდგებ ვიტრო საჭირო იქნება ალბათ სადღაც ხარჯების შემცირება.
ძალიან დიდი მადლობა სალომე, რომ დააზუსტეთ კონკრეტულად მოქალაქეების, მოსახლეობის იმ ნაწილზე ლაპარაკოთ, რომლებსაც ან აქვთ სესხები, ან აპირებენ ამ ტიპის მომხმარებლებზე, მაგრამ არის ვითარება, როცა ვითვლით, ვიცით დათვლა, მაგრამ არ არის არჩევანი. და რაღაც აუცილებლობას ასიცოცხლო ის რომ ადამიანმა აიღოს სესხი.
Ამოდით იქიდან დავიწყოთ რომ თავრობამ გააჟღერა რომ ის აპირებს გარკვეულ ცვლილებებს და ერთ-ერთი ცვლილება ეხებოდა ონლაინ სესხების გაუქმებას, თუმცა შემდგომ როგორც გაირკვა ეს იყო არა მათი სრული გაუქმება, არამედ შეზღუდვა, რეგულირება, როგორც კიდათ ისე დავარქვათ. მე მომხრე ვარ რომ არ გაუქმდეს ასეთი ტიპის შესაძლებლობა. თუ ადამიანს აქვს სურვილი რომ მაღალ პროცენტში აიღოს სესხი, რა თქმა უნდა მას უნდა კონდეს ამის შესაძლებლობა. აქ საუბარია იმაზე რომ უკონტროლო არ უნდა იყოს ეს პროცესი, როგორც არის დღეს. თუ ეს პროცესი იქნება გარკვეულ ჩარჩოებში მოქცეული, ჩემი აზრით არაფერი ცუდი იმაში რომ თუნდაც 100%-ით და 200%-ით საპროცენტო განაკვეთის მქონე სესხი არსებობდეს, ამაში პრობლემა არ არის. პრობლემა არის იმაში რომ არ ხდება ელემენტარული კონტრაქტის დადებაც კი მომხმარებელსა და ამ სესხის გამცემს შორის და არ არის ცნობილი ბოლომდე ის პირობები, რა პირობებით იღებს ეს ადამიანი ამ სესხს. და შეიძლება ესე მოუწიოს რომ ასლარიან სესხზე საბოლოო ჯამში რამდენიმე თვის მერე მოუწიოს 2000 ლარის გადახდა დაუშვათ. ანუ ასეთი კაბალური პირობები არის მიუღებელი. აგრეთვე მიუღებელია ისიც რომ შემდგომ უკვე ეს კომპანიები ყველანაირ ხერხს მიმართავენ აბსოლუტურად რომ ამოიღონ თავიანთი თანხა. ანუ აი ეს პროცესი მთლიანობაში არის ძალიან მოუწესრიგებელი და აგრეთვე არავითარი ვალდებულება და ანგარიშის წარდგენის საჭიროება არ აქვთ ამ კომპანიებს, არც ეროვნულ ბანკთან, არც თავრობასთან, არც არავისთან, არც ეკონომიკის სამინისტროსთან. შესაბამისად აი ეს პროცესი თუ დარეგულირდება და საბოლოო ჯამში თუ კონტროლის ქვეშ მოექცევა, რატომაც არა იყოს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ მას მთლიანობაში ავკრძალავთ, მაშინ უბრალოდ არსებობს სხვადასხვა მექანიზმები, როგორ შეიძლება ეს სესხები მაინც არსებობდეს ბაზარზე და უბრალოდ ეს კომპანიები ჩრდილში წავლენ და გადასახადსაც არ გადაიხდიან ბიუჯეტში და იმ ადამიანებსაც არ დაასაქმებენ, ვისაც დღეს ასაქმებენ.
ცვლილებების მოლოდინში რაღაცნაირად ადამიანი არის ხოლმე განწყობილი რაღაცის დამარაგებისკენ. ეს არ ეხება მხოლოდ მაგალითად ან საკვებს იქნება ეს თუ რაღაც სხვადასხვა ტიპის ცვლილებების. აი ესეთ ვითარებაში რაც დღეს არის, როცა პროგნოზი არის რთული. რამდენად ხართ თქვენ ასევე განწყობილი რომ მაგალითად ხედავდეთ საჭიროებას რაიმეს დამარაგების, არ აქვს მნიშვნელობა რა ტიპის პროდუქტის?
საკვე პროდუქტები.
არამხოლოდ, იმიტომ თქვი და გეტყვით რატომ, იმიტომ რომ მაგალითად გარკვეული ცვლილებების მოლოდინში მაგალითად ვამბობ, არის გარკვეული გააქტიურება, ფასების ცვლილება უკვე სხვადასხვა პროდუქტზე, რომელზეც არამოქმედებულა ჯერ ის სიახლე, მაგრამ ფასი უკვე იზრდება. ასევე გააქტიურება, ვთქვათ, იმ საქონლის შესყიდვაზე, რომელზეც მოსალოდნელია გაძვირება. მაგალითად, გააქტიურება გარკვეულ წილ, ესეთი ზედაპირული დაკვირვებით ავტომანქანების ბაზარზე. მართებულია თუ არა, აი ამ დროს სწრაფი გადაწყვეტილებების მიღება იმაზე, რაზეც ადრე არ აჩქარდებოდი.
საერთოდ სწრაფი გადაწყვეტილებების მიღება არასდროს არ არის რეკომენდირებული. მე ჩემ პირადი აზრი რა თქონდა და იგივე ეხება თუნდაც ვალუტის გადამცველ პუნქტებს რომ მიაწყდება ხოლმე.
მაგალითად, დიახ,
და შემდეგ ეს უბრალოდ ესეთი იმპულსიური გადაწყვეტილებები და ყოველას წარმოდგენა რომ აი ერთ საათში რაღაცას გადავახურდებ, მე უკან ისევ გადავახურდებ და ფულს მოვიგებ და რაღაცა უცებ ყველა რო ეკონომისტი ხდებით და ფინანსისტი.
კი, არის ასეთი იდეები.
თუნდაც გავლენას ახდენს შემდეგ ზუსტად იგივე ბაზარზე და იგივე სავალუტო ჯიხურებში. შემდეგ სურათს რაც ნახეთ ახლა წირაკვირაში რაღაც ესკალირებულია ხოლმე ციფრები და არ არის ხოლმე როგორც წესი ეს ჯანსაღი პროცესის საწინდარი.
მეც დავამატებდი რომ მე ბოლო პერიოდში მქონდა საუბრები როგორც დისტრიბუტორთა ასოციაციასთან, ასევე გადამზიდი კომპანიების წარმომადგენლებთან და ისინი აცხადებენ რომ მათ საკმაოდ რთული მომავალი ელით, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ლარის კურსის მერყეობა მათ არ აძლევთ ფასის მომატების საშუალებას, იმიტომ რომ უბრალოდ წყიდველობითი უნარი არ არის ბაზარზე მაღალი მომხმარებლების და შესაბამისად ისინი ვერც გადაიხ დიან. ხშირ შემთხვევაში დისტრიბუტორებმა უკვე მიატოვეს გარკვეული სახის პროდუქტების შემოტანა, იმიტომ რომ ფასიმდან გაიზარდა რომ უკვე აზრი აღარ ქონდა იმის შემოტანას, მომხმარებელი მას არ შეიძენდა და აგრეთვე მომავალი წლის დასაწყისიდან ამოქმედდება აქციზის დამატებითი გადასახადი ნავთობპროდუქტებზე, რაც კიდევ უფრო გააძვირებს ამ პროდუქციის დისტრიბუციას, არამხოლოდ დისტრიბუცია, არამედ წარმოებას და ყველაფერს, იმიტომ რომ ნავთობი ყველა პროდუქტის კომპონენტი არის ერთ-ერთი. შესაბამისად, მოსალოდნელია ფასების გაზრდა, თუმცა აქვე არ მინდა გამომივიდეს რაღაც პანიკური მომენტი რომ რაღაც ან ეს 50%, 100% გაიზრდა ფასები, თუმცა 5-10 თეთრით იქნება თუ რაღაც მსგავს ფორმატში სურსათზე, თუნდაც მოსალოდნელია ფასები ზრდა, იმიტომ რომ გარდაუვალია, როდესაც ნავთობის ფასები მატულობს, აქციზის ფასი მატულობს, როდესაც ლარის კურსი უფასურდება, შეუძლებელია უბრალოდ იგივე ფასით მომხმარებლისთვის იმ პროდუქტების მიწოდება, რომელიც აქამდე იყო ბაზარზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდას. მისი სტუმრები არიან სალომე მოისტრაფიშვილი, წარმომადგენელი გერმანიის შემნახველი ბანკების ფონდისა საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის და ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. მათ საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვება.
სალომე მახსენად უნდა დავითვალოთო და აი არავჩქარდეთ დავითვალოთ ასე. როგორც შეიძლება განეწყოს ადამიანი ამისთვის, თუ კი რაღაცა თქვა რა ეხმარება ადამიანს აი ამ სიმშვიდის შენარჩუნებაში. აი როგორ დაიმშვიდოს ადამიანმა თავი რომ მაგალითად აი ისეთი ოპერაცია არ ჩაატაროს, კარგი მაგალითი იყო ვალუტასთან დაკავშირებული გნებებთან, რაიმე პროდუქტთან, საქონელთან სულ ერთია.
Tazogus. Tazogus tanha. Ანუ ეს ესეთი უნივერსალური რჩევა, რომელსაც კიც ეხა თქვენ რამდენიმე წელია ჩვენ პოპულარიზებას უკეთებთ, რომ საერთოდ სასრულიერო დანაზოგები აკეთოს მოსახლეობამ.
მაგრამ გარკვეულ აბნევას და გახსოვთ ალბათ აგრესიასაც იწვევდა ეს ზოგიერთ სმენელში.
ყოველთვის იწვევს და დღემდე იწვევს მაინც როგორ გავაკეთოთ, როგორ დავზოგოთ
და შემოსავლითო ამბობ.
თან როცა ანაბრებს უკვე გსაუბარი და ეხლა რომ დავიწყოთ თქვა ამ დღევანდელი კურსით, როცა ვსაუბრობთ რომ ლარში აუცილებელი დანაზოგების გაკეთება, საქვს ეს აგრესია, რომ როგორ გავაკეთო როცა ლარი რა დღეშია და ლარში დაზოგოს არ აქვს აზრი და ასე შემდეგ.
დიახ, მე აგრეთვე დავამატებდი, რომ პრობლემა საქართველოსთვის თუ რატომ იზრდება ფასები, არის ძირითადად გამოწვეული იმით, რომ ჩვენ ვართ უცხოური პროდუქციის მომხმარებელი ძირითადში. დაახლოებით 80% დათვლილია ეს და დაახლოებით 80%-ით ჩვენ მოვიხმართ უცხოურ პროდუქციას. ელემენტარულ სურსათი რო ავიღოთ, თუ ავიღებთ ტექნიკას, თუ ავიღებთ ავტომობილებს და ასე შემდეგ, უკვე 100% დამოკიდებული ვართ უცხოურ პროდუქციას. შესაბამისად, ლარის კურსის მერყეობა ოდნავიც კი ავტომატურად აისახება საბოლოო ფასში ამ თუ იმ პროდუქციის. და ჩვენ თუ ხელს შეუწყობ და პოპულარიზებას თუ გაუწევთ ადგილობრივი პროდუქციის წარმოებას და მოხმარებას, აი ეს იქნება ჩემი აზრით ერთ-ერთი გამოსავალი. Ну პირველ ეტაპში შესაძლოა ჩვენ ახალი წარმოების, ასე ვთქვათ, გახსნები ვერ მოვახდინოთ, თუნდაც ჩვენი განცხადებების და მოწოდებებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთს მოუწოდოთ, რომ ვიყიდოთ ქართული. და იმ ქართულმა კომპანიებმა, რომელიც უკვე ბაზარზე არსებობენ, უფრო მეტი პროდუქტი გამოუშვან, უფრო მეტი ადამიანი დაასაქმონ და შესაბამისად, როდესაც ადგილობრივი ნაწარმი იქნება ესა თუ ის პროდუქტი, მასზე უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა ფასზე ასახვას ვერ პოვებს და ეს იქნება ერთ-ერთი გამოსავალი.
გრძელვადიან და რთულ ამოცანას უსახავთ ძალიან მოხმარებელს. კი, იყომ რაღაც გავსი კამპანია, სალომეს ღიმება და იქნება ზანოთ.
არა, ეს უფრო არის ვარ ვეთახვე პრინციპს ზოგადად, იმიტომ რომ ჩვენ ესეთ მდგომარეობაში დღეს რო ძალიან განვიცდით თითო პუნქტი ჩამოწევას ანაწევას ეროვნული ვალუტის, რომ ვარ დამოკიდებული სრულად იმპორტირებულ საქონელზე და რა თქმა უნდა ეს იმის მანშებელია, რომ ეკონომიკა ჩვენთან არის დოლარიზებული. ისე იმ ფაქტს უბრუნდებით, რომ ჩვენ ადგილობრივი წარმოება არ გვაქვს განვითარებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ახლა არ ვიცი მომხმარებელი რამდენად გადაჭრის ამ პრობლემას. მე ვფიქრობ, რომ პრობლემად ეს უნდა იყოს რაღაცა წამყვანი.
არა, გადაჭრის. შეგეცინააღმდეგოთ, იმიტომ რომ როდესაც მომხმარებელი მიდის მაღაზიაში და ელემენტარული ყიდულობს უცხოურ წვენს და არა ადგილობრივ წვენს, აი აქ ის უკვე ცოტა.
მაშინ მე ვიკითხავ, რას ეფუძნება მომხმარებლის გადაწყვეტილება, როგორც წესი რუტინულად რას ეფუძნება ეს?
ხარისხ და ფასი.
შენ ხო?
არა მხოლოდ და აგრეთვე რეკლამას და უცხოური ხშირ შემთხვევაში გონიათ უკეთესი და არა და ესე არ არის. ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის ესე არ არის. ამასთანაც აი მაგალითს მოგიყვანთ, იყო წვენების დეგუსტაცია თბილისში ჩატარდა ერთი კვირის წინ დაახლოებით და ბრმა შერჩევის მეთოდით დაახლოებით 15 სახეობის სხვადასხვა წვენი დარიგდა ადგილობრივი და უცხოური კომპანიების გამოშვებული და დაახლოებით 50 სხვადასხვა ადამიანი იყო დეგუსტატორი, მათ შორის მეც ვიყავი. საბოლოო შედეგად გამოვიდა, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ქართულმა წვენებმა გაიმარჯვეს. ანუ ეს არ იყო რაღაც ქიმიური და ლაბორატორიული შემოწმება, იყო დეგუსტაციის თვალსაზრისით, უფრო მოგვეწონა ქართული წვენი.
და რა აღირდა?
ა ფასი სხვათაშორის უფრო იაფი ქონდა ვიდრე უცხოურს.
ძალიან კარგი არის, ნუ წვენები კი ბატონო იყოს. ხო, წვენების გარდა ხო ძალიან ბევრი რაღაც მოიხმარ.
ძალიან, ძალიან ბევრი.
კი, მაგრამ სხვა სფეროებშიც თუ ჩვენ მოუწოდებთ ერთმანეთს, რომ ვიყიდოთ უფრო მეტი ქართული პროდუქცია, დამწუხმებული ვარ, მწარმოებელიც დაინტერესებული იქნება ხარისხის გაუმჯობესოს, რათა გაზარდოს თავისი გაყიდვები.
კი ბატონო, თალსახათ ვეთანხმები, რომ კარგია, როცა ადგილობრივი პროდუქტი შევიძენთ, თავარი ოღონდ ეს ადგილობრივი პროდუქტი იყოს. ხო, ხა, კი ბატონო, წვენებს ვაწარმოებთ და ეგ რაღაცა ზრდის პროდუქტებს მაგალითად არის, რომ რამდენი კომპანია და აწარმოებს. თუმცა იქაც კიდე საკითხავ, ახლა რამდენი ნედლეული ვის შემოაგდა საიდან და რითი მზადდება და სეზონურია თუ არა. ხა მაგალითად ქართული პომიდორი ძალიან გემრიელია, მაგრამ ზამთარში ფიზიკურად არ იყიდება, ხო?
ეს უკვე ჩვენ სამაციურე მეურნეობები რო არ გვაქვს ეს პრობლემა.
ხო, ნუ ისე რა, სამაციურე მეურნეობას ახლა მომხარებელი ვერ განავითარებს.
მომხარებელი ვერა, თუმცა ბიზნესმა უნდა გააკეთოს და ამის
კიდე ეს ბოლოს იქმნება, რომ ბიზნესმაც და მთავრობამაც რაღაც ერთობლივი ძალები თუნდა მიმართონ რაღაცა მეთოდს და შეიმუშაონ რაღაც ამოქმედო გეგმა, რაც ადგერულ წარმოება გძელვადიან პერსპექტივაში განავითარებს, რომ მომხარებელსაც გქონდეს არჩევანი, რომ მე ქართული ვიყიდოთ უცხოური და ეს ქართულიც იყოს ზამთარში და ნებისმიერ სხვა დროსაც და კი ბატონო, მე პირადად ხა მაქვს იმის საშუალება, რომ თქვა 10-11 გადავიხადო და ქართული ვიყიდო, მაგრამ ვინც ორიენტირებულია, რომ ოღონდ რა შეიძლება მაქსიმალური ეკონომია გააკეთოს, ის იყიდის დარწმუნებულიყავით, რომ გადაწყვეტილებას მიიღებს მაინც ფასით. შესაბამისად, ქართულ პროდუქციაზეც ფასიც უნდა იყოს კონკურენტუნარიანი, ხო? ანუ იმეც არის დამოკიდებული, რომ იმპორტირებული ნედლეული არ ქონდეს და ნუ
ხო და ეს კიდევ სხვა ბევრი გადაცემის თემებია, რომ შევჯერდეთ ძირთადი ესე ვთქვა, ჩევას თუ დავარქმევთ ესე, არის რომ არც აჩქარება საჭირო ასეთ ვითარებაში და არც თქვათ ემოციური გადაწყვეტილებების მიღება, ხო?
და არც პანიკა საყოლა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში თუნდაც იგივე ლარის გაუფასურება პანიკით იყო გამოწვეული.
კი, ჯამბერჯერ სადაც მართლა მაქსიმუმ დაფიქსირდა, ეს იყო აბსოლუტოდ ბაზრის ესე თქვათ ზედმეტად ისეთი აქტიურობის რეაქცია, ხო, ან მომხმარებლების მიწოდომა გადამწყვეტ პუნქტებთან. რაღაც რო შევაჯავო მე ხმანიც ჩემი ჩემი კუთხიდან გამომდინარე იქნება, ან ჩვენ სამსახურიდან გამომდინარე მუშაობთ მომხმარებლებს და ფინანსურ ინსტიტუტების ურთიერთ ესე თქვათ კავშირზე და მათ თანამშრომლობაზე, ეს არის ყოველთვის რო კონდეს წდომა მომხმარებელს იმ ვალუტაზე, რა ვალუტაში აქვს შემოსავალი, ან მისი ვალდებულები იყოს იმ ვალუტაში, რა ვალუტაში აქვს შემოსავალი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ფინანსურმა ინსტიტუტებმა უნდა დაიწყონ მასიურად გასესხება ადგილობრივ ვალუტაში და არ იყოს მომხმარებელზე, არ იყოს მთლიანად გადმოწოლილი ის სავალუტო რისკი, რაც არსებობს ამით. და შესაბამისად, ამის თქვათ, ამას გამოიწვევს ის, რომ მომხმარებელმაც დაიწყოს დაზოგვა ლარში, იმიტომ რომ ბანკისთვის გრძელვადიან პერსპექტივაში ლარი ძალიან ძვირი რესურსია, ვერსად ვერ პოულობს, ხო, ან მომხმარებლისგან იღებს ამ ლარს და კარგი იქნება თუ კი დანაზოგებიც იქნება ლარში. ნუ მესმის რა ხა დღეს ამ გაცვლილი კურსი ცოტა ცუდი მოწოდება ალბათ ვიღაც, მაგრამ გამოსავალი ერთ-ერთი
ესეც. ჯუტად მაინც ამ პრინციპს და იდეას მისდევთ.
დიახ, მე შევაჯამებდი აბსოლუტურად ვეთანხმები სალმეს, რასაც მის ამბობს, მის მოსაზრებებში, თუმცა უბრალოდ მინდა ოპტიმისტურად ვიყო განწყობილი და არ მინდა მხოლოდ ისე დავხატოთ სურათი, რომ ჩვენ არ გვაქვს ადგილობრივი პროდუქცია, არ შეგვიძლია რაფრის წარმოება პირიქით. ჩვენ ერთმანეთს უნდა ვანახოთ, უხსენოთ, რა ვიცი, ურჩიოთ, რომ ეროვნულ წარმოებას შეუწყოთ ხელი და საბოლოო ჯამში, მოკლევადიანში თუ ვერა, გრძელვადიან პერიოდში მაინც ეს იქნება გამოსავალი, რომელიც ხელს შეუწყობს სტაბილურობას და აქ ყველანაირ სტაბილურობას გულისხმობ, სტაბილურობას ქვეყანაში. თუ არა და ეს შეიძლება ახლა რაც გვაქვს ლარის გაუფასურებით გამოწვეული პრობლემები, შეიძლება დარეგულირდეს პირობითად თქვა 9 წლის მასშტაბში, მაგრამ 2 წლის თავზე დაუშვათ ისევ განმეორდეს და ისევ იგივე პრობლემას დავაწყდებით. ამიტომ ეს პრობლემა და რაღაც ციკლური ხასიათი რო არ მიიღოს ამ პრობლემამ, ჩვენ გრძელვადიანად უნდა ვიფიქროთ ჩვენი ეკონომიკის გაჯანსაღებას.
ამბობს ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. მასთან ერთად ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდა სალომე მოისტრაფიშვილი, წარმომადგენელი გერმანიის შემნახველი ბანკების ფონდისა საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის. მათ მასპინძლობდა ნინო გელაშვილი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ნატომ და ევროკავშირმა გამოაცხადეს თანამშრომლობის ახალი მნიშვნელოვანი ეტაპის შესახებ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპის მომავალი საგარეო პოლიტიკური კურსის გარშემო გაურკვევლობის ფონზე. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში შეთანხმდნენ გეგმაზე, რომელიც ითვალისწინებს ბრძოლას კიბერიერიშებთან, ზომებს საინფორმაციო ომის დროს, საზღვაო ოპერაციებსა და მეზობელი ქვეყნების თავდაცვის უნარიანობის გაუმჯობესებას. დეტალებით მიკროფონთან არის მარიამ ჯაურელი.
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ 6 დეკემბერს ბრიუსელში ნატოს გენერალურ მდივანთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე გამოაცხადა, რომ ევროკავშირი და ნატო თანამშრომლობის ახალ მნიშვნელოვან ეტაპს იწყებენ. თავის მხრივ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა დაადასტურა, რომ ალიანსი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ევროკავშირთან მჭიდრო მუშაობას.
At the core of the meeting is the importance of the
შეხვედრაზე ყურადღების ცენტრში დგას ტრანსატლანტიკური კავშირის, ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკას შორის კავშირის მნიშვნელობა. და ჩრდილოეთ ამერიკასა და ევროპას შორის კავშირის გაძლიერების ერთ-ერთი გზა ნატოსა და ევროკავშირის შორის თანამშრომლობის გაძლიერება.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. მისი და მოგერინის განცხადებების ფონს ქმნის გაურკვევლობა, რომელიც შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გეგმებს უკავშირდება. ტრამპს, რომელიც იანვარში შეცვლის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას, წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ნათქვა მიაქვს, რომ ვაშინგტონმა შესაძლოა არ დაიცვას თავდასხმებისგან ნატოელი მოკავშირეები, თუ ისინი არ გასდიან თავიანთ წილს ალიანსის დაფინანსების საქმეში. ვაშინგტონი, როგორც ცნობილია, დიდი ხანია ითხოვს ნატოელი მოკავშირეებისგან მთლიანი შიდა პროდუქტის უცოტა 2%-ის გაახებას თავდაცვისთვის. არადა მოთხოვნას მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანა ასრულებს ალიანსის 28 წევრიდან. დონალდ ტრამპის წინასაარჩევნო გამოსვლები შეშფოთებას იწვევს ნატოს აღმოსავლეთ ევროპელ წევრებში. ისინი არ გამორიცხავენ საფრთხეს რუსეთის მხრიდან 2014 წელს ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის დაწყების შემდეგ. ამ დროს დონალდ ტრამპს არაერთხელ გამოუთქვამს დადებითი შეფასება რუსეთის პრეზიდენტის მისამართით და გამოუთქვამს სურვილი გააუმჯობესოს მოსკოვთან ურთიერთობა. შექმნილი ვითარება, რომ არამარტო აღმოსავლეთ ევროპელების შეშფოთებას იწვევს, ჩანს გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებითაც, რომელიც მან ბრიუსელში გააკეთა ნატოს მინისტერიალის დაწყებამდე.
Ich habe viele NATO-Räte erlebt in den letzten Jahren auch in
NATO Subjects ბევრს ხდომას დავსწრებივა ბოლო წლებშიც და წელსაც და ვერ ვიხსენებ წელს რომელიც ისეთი დატვირთული იქნებოდა დრამატული მოვლენებით როგორც წლევანდელი ეს ნატოს აცხება. შექმნილია რთული ვითარება, როგორც დიდი ხანია არ გვინახავს. არამარტო ევროპის ცენტრიდან მოვლი ძალების გამო, რის შესახებაც სხვა შეხვედრის დროს ვიმსჯელებთ, არამედ იმის გამოც, რომ უკრაინის კონფლიქტით ევროპაში დაბრუნდა შეკითხვა. ომი თუ მშვიდობა. საუბრობთ იმაზე, რაც ერთად უნდა გავაკეთოთ სამხრეთის სამეზობლოს სტაბილიზაციისთვის და ბოლოს, რასაკვირველია, შეერთებულ შტატებში არჩევნებზე. რომელთა გამოც გვიწევს ვარაუდების გამოთქმა, როგორი იქნება ამერიკის ახალი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა.
განაცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. გერმანია, როგორც ცნობილია, მიეკუთვნება როგორც ნატოს, ისე ევროკავშირის წევრებს. ნატოს მინისტერიალის მონაწილეებმა 6 დეკემბრის შეხვედრაზე, რომელსაც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინიც ესწრებოდა, მხარი დაუჭირეს 40-ზე მეტ წინადადებას კიბერ უსაფრთხოების საზღვაო ოპერაციების მეზობელი ქვეყნების თავდაცვის მხარდაჭერის მხრივ თანამშრომლობის გასააქტიურებლად.
The size and the nature of challenges
იმ გამოწვევების ისევე როგორც შანსების მასშტაბი და ხასიათი, რომელთა წინაშეც ამჟამად ვდგავართ, იმდენად ახალი და იმდენად დიდია, რომ ჩვენი ვერცერთი წევრი სახელმწიფო ან მოკავშირე ვერ შეძლებს მათთან მარტო გამკლავებას. ამიტომ გვჭირდება ხიდებისა და ალიანსების შექმნა ამაზე სამუშაოდ. ვხედავთ, რომ ჩვენი მოქალაქეები სულ უფრო მეტად ითხოვენ უსაფრთხოებას. ამიტომ გვაქვს კოლექტიური ვალდებულება და პასუხისმგებლობა მათი უსაფრთხოების უზრუნველსა
deliver on their security.
განაცხადა ფედერიკა მონგერინი ნატოს გენერალურ მდივანთან ერთად ბრიუსელში გამართულ ბრიფინგზე.
ეს იყო მარიამ ჭაურელი, მან გიამბოთ ნატოსა და ევროკავშირის გეგმაზე უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლონ შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. ჩვენს გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელიც ვახო ხვიჩიამ მოამზადა. ის გესაუბრებოთ პაკისტანელ მუსიკოსზე სეინ ზახურზე.
სეინ ზაჰური პაკისტანელი მუსიკოსია. ის 1945 წელს პენჯაბის პროვინციის ქალაქ ოკარაში, როგორც ამობენ, სიმღერა 5 წლის ასაკში დაიწყო და უცნაურ სიზმრებსაც ხედავდა. უფრო ზუსტად კი მისტიკური ხმა ჩაესმოდა, რომელიც კერის დატოვებას და სუფიურ გზაზე დადგომას ურჩევდა. 13 წლის რომ შეიქნა, ასეც მოიქცა. უდანაბადი აიკრა და ღმერთისკენ მიმავალ გზას გაუყვა. სინდის, პენჯაბისა და აზად ქაშმირის რეგიონებში სუფიზმის მიმდევართა დასახლებები მოიარა. თავს კი ქუჩებში სიმღერით ირჩენდა. როგორც თავად სეინ ზაჰური იხსენებს, პაკისტანის სამხრეთში ყოფნისას ერთ-ერთ ტაძართან სწორედ სიზმარში გაგონილი ხმა ჩაესმა, რომელიც იქ დამკვიდრებას ურჩევდა. ასე აღმოჩნდა დერვიშების ყველაზე ცნობილ სალოცავში დარგახში, სადაც შეგირდათ ვინმე ალი გრაჰანას დაუდგა და ჯალალედინ რუმის ღაზალების შესწავლა შეუდგა. საინტერესოა ისიც, რომ პაკისტანელი წერაკითხვის უცოდინარია. მიუხედავად ამისა, ფენომენალური მეხსიერებით გამოირჩევა და სუფიური სიტყვის გამოჩენილი ოსტატების ტექსტებს უშეცდომოდ ამღერებს. როგორც უკვე ვთქვი, სეინ ზაჰური ქუჩის მოხეტიალე მუსიკოსი გახლდათ, რომელიც მეტწილად ტაძრებში და რელიგიურ რიტუალებზე მღეროდა. მსოფლიო მისი არსებობის შესახებ მხოლოდ 80-იანი წლების ბოლოს შეიტყო. 1999 წელს ხალხური მუსიკის ფორუმზე მიიწვიეს, სადაც პროფესიონალური სცენიდან პირველად წარდგა მსმენელის წინაშე. არტისტის მუსიკალური აზროვნების სიღრმემ, სიმძაფრემ და მაღალმხატვრულობამ, ვოკალურმა და ემოციურმა დიაპაზონმა მრავალი უცხოელი ეთნომუსიკოლოგის ყურადღება დაიმსახურა. ასე წელს სამაუწყებლო კომპანია BBC-ს რადიომ პაკისტანელ სპეციალური გადაცემა მიუძღვნა. მუსიკალურმა რედაქციამ ზაჰური მოხეტიალე მუსიკოსების მეფეთ მოიხსენია, ხოლო მისი შემოქმედება სიმღერად თქმულ სუფიურ ტრაქტატს შეადარა შინაგანი წონასწორობის, ჰარმონიისა და სულიერი განწმენდის შესახებ. იმავე წელს ბრიტანელებმა მუსიკოსი BBC World Music-ის ჯილდოზე წარადგინეს და ეთნომუსიკის ჟანრში წლის საუკეთესო არტისტად დაასახელეს. პრიზის გადაცემის საზეიმო ცერემონიაზე კი მის დამსახურებაზეც ისაუბრეს თალიბანის მიერ შევიწროებული სუფიური კულტურისა და მუსიკალური ტრადიციების გადარჩენის საქმეში.
ამის თავისუფლება ამით დასრულდა. გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან. საქართველოში ღამის პირველი საათი ხდება, მაგრამ თუ არ გეძინებათ კიდევ ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენს გადაცემას. ახლა ეთერს უთმობთ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის თანამშრომლებს. მე კიდევ მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.